FM du Mali.
Muso buka nisondiya yira ka kɛɲɛ ni cɛlabɛn ni dɔgɔkun ye. U ka fɔla ni ko muso i ko bɛn. O de la bɛn ni cɛlabɛn tɛ se ka sabati ni musow yɛrɛ ka cɛsiri tɛ. Ni muso tora kɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni lakanabaliya ye. Dɔw b'a jira k'a fɔ ko muso de bɛ denmisɛnw kalan tabiya ɲumanw la.
Musow tɛ dɔwɛrɛ laɲini bɛn kɔ. Ni mɔgɔw bɛnna jamana yɛrɛ bɛ diya. Bon an ka gɛlɛya fanba ye du kɔnɔnaw na cɛ ni muso cɛla la a bugɔliba ninnu. Se ka sensibilisation kɛ pour que dan bɛ se ka ser'a ko la.
N'i y'a ye bɛn bɛ du kɔnɔ muso don bɛn ka na mɔgɔ ka ɲɔgɔn faamuya.
Musow k'u cɛsiri cɛfɔ ni kanbɛn kumaw la. An b'a daminɛ de b'an ka so fɔ de ko du jɔla ye muso de ye. Ni nin fɛn in tɛmɛna musow bɛɛ k'a dɔn ko cɛfɔ ni kanbɛn ye olu de ka kɛlɛ ye. An k'an haminako fɔ k'an jɔrɔnako fɔ an k'an hakilina fɛnɛ fɔ a kan a bɛ se ka ɲa cogo min na yaasa jamanaden bɛɛ ka lafiya.
Toutes les femmes du Mali.
Kayi muso 19 ɲɔgɔnna ani pogotigininw olu de y'u ka sɛbɛn sɔrɔ finikalan na. O yɛrɛ min kɛra alamisa don. Muso ninnu ye finikalan dege kalo 4 kɔnɔna na. Ni ŋaniya in tara cakɛda min ɲɛsinnen don muso ani den ma Kayi mara la. Bafulabekaw fɛ yen nɔ muso 20 bɔɲɔgɔn n'u bɛ wele ko mantɔr olu de ye tile 10 kalan sɔrɔ yen marabolo meri kɔnɔna na. Laɲini kun yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ka se ka musow dɛmɛ u ka se k'u ka jagow yiriwa. A ko labɛnbaw ka fɔla u garisigɛ mena don musaka dɔw la. U ye kalan minnu sɔrɔ u fana mena segin ka ɲɛfɔli kɛ u musoɲɔgɔn tɔw ye u ka marabolow kɔnɔ. Ni musaka n yɛrɛ bɔra Mali asosiasiɔn min sigilen don gaw lakanani an'u yiriwali ma.
Kajolokaw fɛ muso 100 ɲɔgɔn na mɛriw ani muso minnu sen bɛ politiki la olu ye kalan dɔ sɔrɔ. O kalan kun de ye ka musow dɛmɛ walasa kalata nata u ka se k'u sen don a baaraw la.
Dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen yelimani musokulun dɔw kɔni ye kalan sɔrɔ kɛlɛ bancogo fɛɛrɛw kan. A ko labɛnbaw ka fɔla laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka ni musokulun ninnu dɛmɛ u ka bɛn sinsin toya komin kɔnɔ. Ni lajɛ musaka bɔra mɛrisi kɔr yɔrɔ ni ne bɛ dan sigi musow tɔgɔ la jɛmukan kan. A k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ.
Toutes les femmes du Mali.